Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Serdar Berdimuhammedow hususy telekeçiligi değişli detkalaryň düýbüni tutmak dawaralaryna gatnaşdy. 27 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň Göktepe etrabynda hususy telekeçiligi değişli detkalaryň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşdy. Düýbü tutulan detkalaryň biri Owa sanagat toplumyna değişli beýleksiz demir we ton önümlerini öndürýän karhanadyr. TDH-nyň maglumatyna Gura davara Ahal vilayatynyň häkiminiň ormasary Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda parlamentiň agzalary, senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agzalary we beýlekler gatnaşdy. Göktepe etrabynda gurulýan Owa senagat toplumyny Sowuk Göz Hojalyk jemgyýeti bina edýär. Bu firmanyň Ozal Türkmenistany bitiren işleri jemgyýetçilik köpçüligine giýinden mälim näl. Galiberse-de döwlet medpuwaty düýbü tutulýan demir we ton önümçüligine degişli beýleki karhananyň ýeçiligini Onu haýsy firmanyň gurýanyny agdamaýar. Soňky wagtlarda resmi medpuwatda täze detkalaryň guruluşygy tapşyrylýan hususy karhanalaryň atlary ýygy-ýygdan peýda bolýar. 22 fevralda döwlet medpuwatynyň habar bermegine görä Aşgabatda dikiljek welosipedin guruluşygy Sport Ýyldyzy atly firma anynyldy. Bu karhana mundan özel paýtagtda gurulan sport detkalaryň guruluşyna gatnaşypdy. Bulardan başqa 22 fevralda çap edilen resmi xabarda Levap vilayatının Kerki şəhərinə qurulacaq təzi aeroportun quruluşunun Günnoqda adlı xüsusi karxana tapşırılanı xabar verildi. Yanvarın başında Prezident Berdimuhammedow bahası 2,13 milyard dollarlıq Aşgabat Türkmenabat yoxuru tirlikli avtomobil yolunun quruluşunu Türkmen Avtoban adlı ozol adı eştirmedik yapıq görünüşlü paydarlar cemiyetine tapşırdı. Bu karxanaların Türkmenistanın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesini değiştirdiği aydılıyar. Göktepe'de bina edilen Avrosenagat toplumu 220 hektar meydanına yerleşir. Onu oba hoculuk önümleri, et ve bağlık önümleri, Türkmen çakırları ve beyleki önümleri öndürülür. Metbuğat'ın haberine göre Soğukköz Hoculuk Cemiyeti Göktepe etrafını 520 hektarlık meydanına üzüm hem östürüp yetiştiriyer. Toplumun binyadını kuvvetliliği yılda 15 tonlu üzümü kaytadan işlemeye niyetlenen çakır davodu kurulur. Havarda onun önümçülüğünün içerki ya da daşarkı bazıları niyetlenen ığı ağzalmayar. Türkmenistan alkagollu içkilerin ziyanlı tesirini aradan ayırmak boyunca dürlü sağlık maksatnamalarını ve kanunları kabul ediyer. Toplumuna bir vada 38 000 tonlu önüm saklamaya niyetlenen Ammar, 170 hektarlık meydana 4 tane yıla dışkanı kurulur. Şeyle de onun binyadını mürebbi, meyve suları hem de doğulunun önümleri öndürmek planlaştırılıyor. Toplumuna yılda 360 tonlu mal eti 240 tonlu bağlık öndürülür. Sonki 2 yılın devamında yurtta ağlık önümlerinin kıtçılığı ve kımmatçılığı duyuluyan vakti. Türkmen metbuotu tədi kurulacak toplumun haçın açılıp ulanılmağı berilecek deyin ağdamayar. Deskanın düğünü tutmak davrasına katlaşan Serdar Berdimuhammedow 9 fevralda KK etrafında yıla dışkanı açıptı. 24 yanvarda Aşgabat Türkmenabat avtomobil yolunun düğünü tutmak davarasına katnaşdy. Geçen yılın oktyabr ayında Ahal vilayatının çäginde döwürwap owalaryň düğünü tutmak davaralaryna katnaşypdy. Prezident Berdimuhammedow oğlu Serdary yanvar ayının başyny Ahal vilayatının häkiminiň ormasary wezipesine berilipdi. Serdar Berdimuhammedow 2018 ýylyň martynda geçirilen parlament saýlawlarynyň ýygyany Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ormasary wezipesine bellenipdi. Döwlet medpuwaty Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşýan açylyş dabaralaryna onuň vilayet häkiminiň ormasary hökmüne gatnaşýanyny unutýar. Yönü devlet televizyonu vilayetlerin hakimlerinin beylik ormasarlarının katnaşıyan davaralarını görkezmeyer.